Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Este 19 martie 1965. Oficial este anunțat decesul liderului de partid, Gheorghe Udeș. Circumstanțele sunt în general cunoscute, astfel că nu vom insista. Conducerea Partidului Unic avusese cu ceva vreme înainte ocazia să discute asupra succesiunii la putere. Se conturau mai multe tabere cu favoriții lor, însă împrejurările nu semănau de fel cu ceea ce fusese cu numai 10 ani mai devreme. Pentru a lansa un punct de discuție atât pentru invitat cât și pentru publicul nostru ascultător, să ne imaginăm că momentul amintit, 19 martie 1965, nu constituia doar o simplă succesiune, ci o schimbare atât a partidului, a tipului de conducere politică, dar și inițierea de reforme structurale pentru o țară întreagă. Tranziția către a doua republică este subiectul ediției. Invitat este domnul dr. Florin Răzvan Mihai, cercetător științific al Institutului pentru Studiul Totalitarismului, redactor șef al editurii Institutului Omonim și redactor șef al revistei Arhivele Totalitarismului. Chiar dacă este încă un cercetător tânăr cu mari responsabilități, domnul dr. Mihai încă își găsește loc și pentru un timp al dezbaterii, al scrisului și de curând chiar este un contributor pentru manualul de istorie a comunismului. Bună seara, domnule dr. Mihai!
Bună seara, bine v-am găsit și bună seara radioascultătorilor noastre!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Din literatura memorialistică publicată după 1990 a foștilor lideri de partid și de stat, desprindem de la unii dintre aceștia că Nicolae Ceaușescu a fost o alegere surpriză. Din cercetările dumneavoastră, chiar așa să fi fost, ori avem de-a face cu o punere în acțiune mult mai îndelungată, pregătită, minuțioasă, pe alocuri îndârcită și de ce nu elaborată asemenea funcțiunilor unui stat major general, adică militarește.
Din spatele ușilor, pentru că asemenea lucruri nu se discutau public, nici măcar în ședințe și mai cot mai puțin în Comitetul Central, datorăm mult Laviniei Betea, care la începutul anului 90 era un jurnalist foarte curios, într-o perioadă în care foștii, o ghilimele de rigoare, erau ocoliți pentru că reprezentau trecutul și un trecut pe bună dreptate numit odios. Dar foștii aveau multe de spus, erau reticenți doar. Trebuia ca cineva să-i întrebe, cineva să stea, să aibă răbdare cu ei, pentru că unii dintre ei, după cum îți dai seama, citind, lecturând aceste pagini memoristice, erau personaje la crepuscul, la apus de carieră. Privirea lor se îndrepta mai degrabă către trecut și nu spre viitor. Ba, chiar aș spune că Maurer trebuie să fi fost un personaj destul de imposibil. Nu era cel mai plăcut interlocutor, ca să fiu drăguț. Și aceștia sunt Ion Gheorghe Maurer, fost prim-ministru cu un mandat îndelungat în fruntea Consiliului de Ministri, Alexandru Bârlădeanu, specialist în economie, toți sunt baroni lui Dej, da? Corneliu Mănescu, desigur o figură cu adevărat carismatică, un chipeș inteligent, capabil să poarte discuții la cel mai înalt nivel, care a ocupat funcție importantă la ONU, președinte de sesiune, ceea ce nu s-a prea întâmplat în istoria noastră. Toți aceștia și-au spus partea lor de adevăr. Din discuții reiese că primul Maurer a primit de la muribundul Gheorghe Udeș această onoare de a aduce mai departe flacăra partidului, îl credem sau nu-l credem, aceasta este varianta lui, a refuzat din cauza originii sale, era un amestec de...
Cu soție franceză.
Cu soție, da. Era prea cosmopolit pentru gustul partidului și al românului. Ceea ce ne duce cu gândul și la discuțiile prilejuite de preluarea conducerii de către Gheorghe Udeș. Să nu uităm că și atunci Stalin s-ar fi pronunțat sau l-ar fi preferat pe Gheorghe Udeș, Jeanne Paucăr și celorlalți pentru că era muncitor român. Regimul trebuia să caute legături organice cu poporul care era natural să respingă. Comunismul nu prinsese la români și știm bine că sunt statistici. Domnul profesor Ian Kipper a făcut o investigație din care reieșea că în timpul războiului partidul avea circa 1000 de membri. Deci să ne întoarcem la baronii lui Dej. Maurer ar fi refuzat, s-a decis cumva ca apostol să fie succesorul și trei persoane din biroul politic, Maurer, Bodnara și apostol, ar fi mers cu această formulă mai departe, având sigur girul bătrânului, da? Sau șefului, cum mi se spune, adică Gheorghe Udeș. Bun. Și aici apar defecțiunile, pentru că încep jocurile acestea de putere, are toate caracteristicile. Sunt tabere, sunt trădări și un învingător care la început se arată generos, dar în timp se dovedește dovedește a fi mult mai abil decât îl bănuiau ceilalți. Începe lupta pentru putere în subteran. Un conclav de 8-10 persoane. Ceilalți doi membri, fiind Orilă și Moghioroș, neromân să le spune, participă mai puțin la discuții. Într-un final, Ceaușescu obține girul la fel de tânăr lui Alexandru Drăghici, omul forte al internelor, și Chivu se dovedește a fi primul defector. Deci pe el interesa foarte mult să obțină o funcție importantă, să fie președinte al Consiliului de Stat, și întreabă fiecare tabără dacă îi se oferă ceea ce dorește. Ceaușescu zice da fără să ezite, Apostol nu, și atunci Chivu își exprimă opțiunea pentru tabăra Ceaușescu. Bârlădeanu spune că se produce marea defecțiune din partea lui Maurer, care, zice Bârlădeanu, a fost convins că totuși soluția cea mai bună ar fi Ceaușescu. Și de ce? Pe lângă faptul că era tânăr, avea 47 de ani, era un anti-sovietic, ceea ce era cumva
linia
continuare, exact.
Și în spiritul declarației din 64.
Aprilie 64, exact. Și a ceea ce dorea probabil Gheorghe Udeș pentru viitorul regimului. Lucrurile s-au desfășurat rapid, vorbim de zile. Până atunci aveam secret total. Câțiva au acces la aceste informații că practic Deje pe moarte. Cu două zile înainte de deces află și Comitetul Central, deci foarte târziu. Oricum, era un organ al partidului lipsit de relevanță și așa a rămas până la sfârșit. Jocurile sunt făcute. Practic, Nicolae Ceaușescu, așa cum le părea celorlalți, mai timid, mai tânăr, mai inocent, putea fi manevrat. Și cred că ăsta este un argument, psihologic vorbind, un argument pentru ca cei mai în vârstă să creadă că vor avea o marionetă, iar ei din spate vor trage ițele acestui Pinocchio. Dar lucrurile n-au stat deloc așa. Ba, dimpotrivă, unul câte unul au dispărut de pe scena înaltă a partidului.
Ne aducem aminte și din alte ediții ale emisiunii că Partidul Unic s-a mai confruntat cu intenții, dar și acțiunea ale luptei pentru putere la vârful său. Naționaliștii partidului cu internaționaliștii Moscovei în duelurile Gheorghe Udeș-Pătrășcanu, apoi cu deviaționiștii grupul Udeș cu Ana Paucăr, Teohari Georgescu, Vasile Luca, în fine cu veteranii de acum Deș și colaboratorii împotriva grupului rebel Chișinevski Miron Constantinescu. Domnule doctor Mihai, de ce am crede că succesiunea din 1965 a fost diferită? Ce argumente am putea prezenta?
A fost un transfer de putere lin, pentru că Apostol a acceptat situația, chiar dacă s-a simțit la rândul lui, ne-a lăsat și el și Gheorghe Udeș ne-a lăsat o lucrare memorialistică, s-a simțit trădat, sigur, de cei care îi dăduseră cuvântul. Mai mult decât atât, a crezut că l-au trădat pe Gheorghe Udeș și moștenirea acestuia. A fost un transfer în sălin, pentru că acestea sunt jocurile politice. Până la urmă, Apostol este cel care îl propune oficial pe Ceaușescu în funcția de șef al partidului.
Deci recunoaște înfrângerea, de fapt.
Și practic, da, exact, ceea ce s-ar numi într-un joc democratic, prin vot și printr-o competiție, să spunem așa, onestă, recunoașterea înfrângerii și asigurarea lentă, fără violență, tranziția puterii.
A cântărit mult faptul că Nicolae Ceaușescu avusese pe mână cadrele partidului.
Absolut.
La ce se uită? La dosarul personal al fiecăruia.
Absolut, da.
Și putea să conteze, da?
Și să nu uităm că își promovase oameni. Aici trebuie să ne ducem cu gândul la un alt precedent, mult mai cunoscut din istorie, respectiv la Stalin. Stalin își datorase ascensiunea sau capacitatea aceasta de a stăpâni toate ițele.
Jocurile de culise.
Și da, toate secretele partidului în calitate de secretar coorganizatoric. Asta este funcție extrem de importantă pentru acest tip de organizație politică.
E importantă și într-un partid de astăzi.
Absolut, da. Pentru că ai acces la cadre, promovezi tinerii, ei îți devin loiali. Dacă ne uităm la oamenii regimului Ceaușescu, da? Cei care se afirmă începând cu 1965 sunt tineri care în cariera lui Ceaușescu s-a intersectat. Fie ei promovase, fie lucrase cu ei la DSPA, în mare
parte. DSPA ce înseamnă?
Direcția Superioară Politică Armată. Și atunci, da, de acolo și-a recrutat cadrele și se va vedea după 65 cum începe încet, încet, gonflându-le, crescându-le numeric, îi strecoară pe acești loiali și treptat, treptat aceștia capătă mai multă putere și intră și ei în ceea ce se va numi ulterior malaxorul rotației cadrelor, pentru că unii urcă și coboară, alții rămân constant, depinde cum se descurcă și ce tip de coloană au. Da. Și ce ambiții, mai ales ce ambiții au.
Da. Comuniștii se fereau de utilizarea termenului reformă, îl preferau pe cel de schimbări. Asumarea reformelor riscă să antagonizeze partidul de sus până jos. Vedem cum s-a întâmplat mai târziu în URSS în timpul conducerii lui Mihail Gorbaciov. Oricum, Partidul Unic în 1965 se găsea într-o situație critică la nivelul relației sale cu partidele și țările frățești, între ghilimele, după declarația din aprilie 64, când își arogase cu multă cutezanță propria cale de evoluție și implicit neamestec în afacerile sale interne de oriunde ar fi venit. Deci, un precedent a existat. Nicolae Ceaușescu și echipa sa a vrut și mai mult. Astăzi, domnule doctor Mihai, după o cercetare laborioasă, avem convingerea că pariul a fost prea mare, că s-a supralicitat în tranziția către a doua republică? Și-au propus mult?
Întrebarea e cât au reușit. Și sigur, mă gândesc și la politica internă și la politica externă. Politica externă, practic, a individualizat România în ceea ce se numea blocul comunist. De ce? Pentru că a urmat cumva, până la un punct, calea Iugoslaviei. A fost un pariu într-adevăr periculos, să te ridici cumva treptat, lin, cum a reușit Gheorghe Udej, pentru că Gheorghe Udej a avut ceva cu totul diferit de Ceaușescu, această capacitate de a face lucrurile etapizat, fără a supăra ursul. Nu degeaba se spunea o vulpe și reată, pentru că știa când să forțeze lucrurile și când nu. Da? Și atunci a obținut pe rând lucruri foarte importante pentru regim și în ochii populației. A obținut plecarea armatei, mă rog, trupelor sovietice de pe teritoriu. Încet a devenit o voce tot mai autonomă, independentă e mult spus. Legat de politica externă, se spune că se poate vorbi despre independența României prea mult. Sunt specialiști în relații internaționale care au folosit chiar un alt termen, o aliniere parțială. În sensul că România avea interese comune cu blocul comunist, era aliniată unor deziderate, dar nu tuturor acestor deziderate, mai degrabă o autonomie. A fost un pariu periculos să țină acest echilibru, acest balans între puterea sovietică, între hegemonul lumii comuniste și China, un stat emergent, un stat care a crescut în timpul lui Mao, a devenit tot mai puternic, sigur, ca putere economică, militară, și atunci ăsta a fost pariul lui Gheorghe Udej. El a știut să speculeze această rivalitate în interes propriu. Ceaușescu a dus și mai departe, dar a avut și o conjunctură, respectiv în momentul 1968,
invazia,
care practic Ceaușescu îi datorează foarte mult, pentru că l-a ajutat să joace cartea asta autonomiei, da? Să nu-i spune independență, în jocurile sale, negocierile sale cu vest. Începuse acest proces încă de pe vremea lui Dej. Nu era ceva strin. De fapt, Ceaușescu, cele mai multe politici le-a continuat, aproape toate, că vorbim de economie. Că Ceaușescu le-a abordat în stilul lui grandoman, voluntarist, asta este o altă discuție, da? Și este o realitate. Dar le-a continuat și, sigur, a diminuat în timp destul de repede, a uitat această moștenire pe care o datora înaintașului său, i-a diminuat și aproape că l-a ocultat, l-a marginalizat cu totul din istoria partidului și statului pe Gheorghe Udej. Revenind acum, a fost un pariu. Întrebarea este, la sfârșit, după acești 40 de ani de jocuri duble, contondenței cu Estul, apoi mai târziu după, în anii 80 cu Vestul și din nou cu Estul, când Gorbaciov ajunge la putere, întrebarea este, a folosit regimului și poporului român? Vedem cum se găsea regimul, da? Nu mai spun de populația de rând, cum ne găseam noi în 1989. Zic noi pentru că aveam 9 ani. De cumva am mâncat și eu banane verzi, crezând că așa trebuie să fie bananele și stăteam la coadă și toate celelalte aspecte pe care copiii din ziua de azi nu și le imaginează, da? A folosit la ceva? Și întrebarea asta, cred că și-o pun acum tot mai pregnant, că vorbim în timpul nostru de o aliniere parțială la granițele noastre. Maghiarii, ungurii, cred că își pun întrebarea asta, la cine folosește nouă? Discutând pragmatic acest joc, tot timpul dur cu Uniunea Europeană, chiar și în cadrul NATO, unde suntem membri, și jocul acesta pe care îl facem cu Rusia, cu China, uneori politic, alteori economic. În ultimă instanță, cifrele ce spun? O duce mai bine cetățeanul de rând? Țara, pe ansamblu, a crescut economic și mi-e teamă că răspunsul este și în cazul vecinului nostru și în cazul românului Ceaușescu, că nu am avut. Sigur, au fost succese imediate, da? De imagine. Ele au întărit cultul personalității. Atunci începe cultul lui, poate chiar mai devreme, în 68. Vestul este sedus, dar cu ochii deschiși, adică știa bine ce face Vestul, cultivând această relație cu România Ceaușescu. Încep fel de acorduri, se încheie, ceva mai târziu, inclusiv clauza națiunii cele mai favorizate. Și tot așa, acestea sunt succese, dar ala long, pe termen lung, ele nu aduc, pentru că politica economică nu a fost cea mai echipzuită. Contractarea împrumuturilor, după aceea returnarea lor pe seama populației.
Da, numai că aici, domnule doctor Mihai, trebuie să aducem în discuție și amendamentul acesta. Toți banii care au fost împrumutați au mers în investiții. Investițiile s-au văzut pe teren. Uh-huh. În deceniul următor, deci un 10 ani de zile, România a pornit la o reconstrucție a țării, așa cum nu mai găsise un model în istoria sa recentă. Deci în perioada interbelică, sigur, a fost o creștere economică, dar am avut și o mare criză. Tot așa trăim cu crize, de un pas înainte, doi înapoi. Da. Ăștia 10 ani, totuși România s-a schimbat fundamental la față. Mare parte din public i-a acceptat să până la urmă regimul pentru aceste utilități și aceste folosințe.
Evident, mai să ne gândim la populația rurală care descoperă beneficiile vieții la oraș.
Pleacă din bătătura înnoroiată și ajunge într-un apartament cu apă caldă și căldură.
Unde bătea broscuța la geam, bălțile brăile, cum spunea mama mea că trăia. Să nu ne ferim să vorbim despre succese, că nu facem aici apologia lui Ceaușescu, doar le punem în context și le înțelegem ce înseamnă războiul.
Da, vreau să aflăm și ce s-a întâmplat în a doua republică.
Da, vă ziceam de 1968, m-am pregătit la un moment dat un volum, a apărut în 2009, e un colectiv cu colegi care au creat mai multe volume și am trecut prin această corespondență primită la partid, trimisă lui Nicolae Ceaușescu, numit de unii Vlad Țepe, trimiteri către domnitorul justițiar, mă rog, medieval, pavăz împotriva rușilor, rusofobia cumva, acea parte a societății românești latentă și prezentă, oamenilor nu le era teamă să spună, pentru că simțeau că, sau credeau, cel puțin,
vibrau.
Că, exact, vibrau. Cred că așa se numește. Ăsta e patriotismul, în esența lui, când te simți amenințat și te simți nevoia de a-ți apăra nevoile
și la celălalt același
sentiment. Exact. Da. Coeziunea aceea unică, toate acestea ajung sigur la partid. Ele spun ceva despre starea aceea de spirit, da? Mergând din succes în succes, apar hagiografiile care a lui Hamlet, se construiește această imagine. Lider, curajos, îndrăzneț, devotat, ridicat din popor pentru popor.
Reașezarea conducerii politice și a instituțiilor sale în termenii agreați de noua conducere de la București a produs o nouă Constituție, o schimbare a denumirii Partidului Unic și a statului, dar și o schimbare pe care specialiștii au numit-o liberalizare. În conducerea politică a țării a apărut o instituție nouă, Consiliul de Stat, cu rădăcini, dacă am stat să le căutăm, din istoria revoluționară franceză. Domnule doctor Mihai, ce funcțiuni și rol a avut acest Consiliu de Stat și ce înlocuia? Model de conducere, o optimizare a calității conducerii, o flexibilizare a comunicării, ori se dovedea o platformă către o concentrarea puterii politice.
Modelul nu era o invenție a comuniștilor români. Instituția ca atare fusese deja menționată în Constituție, în Polonia încă din 1948 sau 49, dacă nu mă înșel, după care la fel în Republica Democrată Germană, aceeași instituție, Consiliul de Stat, și ceva mai târziu, ulterior cazului românesc, a apărut și în Bulgaria, unde, sigur, a existat o situație diferită de cea românească, pentru că în România, în timp, din cauza acestui regim care cumulează puterile, le concentrează tot mai mult regimul Ceaușescu și pe cele ale partidului și pe cele ale statului, în cazul bulgăresc sau separat, adică au două persoane diferite, respectiv președintele partidului sau secretarul partidului, respectiv președintele Consiliului, da? Jivkov într-o parte și o altă personalitate a regimului.
Răspundea necesității unei dorințe de a conduce colectiv, pentru că înainte partidul avea o conducere colectivă, deci deciziile se luau între cei 7, 8, 9, cel mult 9, da?
Vorbim în cazul acesta de Consiliul de Stat, un organ de stat, da? Deci era reprezentarea, dacă ceea ce ar fi acum președintele Republicii, care are cam aceleași atribuții, respectiv este comandant suprem al armatei, cor de decorații.
Deci factorul prezidențial e important.
Și reprezintă în plan internațional. De fapt, asta era miza. Primul care a deținut această calitate de președinte a Consiliului a fost Gheorghe Udeș, după care intermezzo Chivuț, care își dorea foarte mult această funcție, mă rog, vizibilitatea la nivelul regimului. Sigur, era un ilegalist cu certe merite în luptele partidului în perioada interbelică.
Președintele Consiliului de Stat bătea funcția de secretar general al partidului?
Evident că nu, pentru că partidul e în toate și partidul practic conducea tot. Este o funcție...
Deci ne aducem aminte de rocada din 55 cu Gheorghe Udeș prim-ministru, da?
Da, 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 exact.
Și
da,
cu Apostol, șeful partidului.
Exact, ca să mimeze cumva ce se întâmpla
în URSS.
În 67, Chivu Stoica rămâne fără această, i-am spune acum, sinecură, fără această funcție importantă pentru el. Sigur, contextul se schimbase, Ceaușescu scăpa încet, încet de cei care îi giraseră victoria în lupta pentru putere. Chivu s-a numărat printre ei. Funcția este onorifică și mai ales dacă ne gândim la membrii care compun acest consiliu. Deci consiliul are un președinte, președintele Consiliului de Stat este...
Devine un organism tehnic?
Mai degrabă, da, la început membrii acestui Consiliu de Stat sunt intelectuali de vază, sunt militari pentru care această componentă, da, de reprezentare a forțelor armate. Activiști înalți în organism care, sigur, fluctuează nu numeric, la un moment dat crește pentru că îi cresc atribuțiile, ajunge cel puțin teoretic pe hârtie prin Constituție, unde era menționat Consiliul de Stat, să verifice nenumărate alte organe, fie de stat, fie locale, fie ale guvernului.
Avea această putere.
Avea această putere teoretic, dar practic partidul decide și partidul verifică totul. După care, sigur, Ceaușescu ajunge și președinte al
RSR. În 1974, cât de cât a fost o conducere, să zicem, omogenă.
Da, și citind stenogramele, nu poate să nu te frapeze modul în care evoluează dialogul sau discuțiile din Comitetul Central, ulterior din Comitetul Politic Executiv, spre anii 80, când avem un monolog, și spre 87, 88, 89, când practic nici măcar nu mai e, e un fel de dialog între tovarășii și tovarășa.
Nu trebuia să fie unanimitate, nimic altceva.
Cu imprecații în dreapta și în stânga și cu raportări de genul permiteți-mi să raportez tovarășe secretar general.
De la distribuția puterii în partid până la concentrarea ei, a puterii, în mâinile a două persoane.
A două persoane, cabinetul 1 și cabinetul 2, așa.
Sigur, mulți cercetători, colegi de-ai dumneavoastră, s-au pronunțat asupra împrejurărilor. Totuși, întrebarea persistă. Cum s-a ajuns aici?
S-a ajuns pentru că exista inclusiv în oamenii ăștia noi ai regimului, da? Tinerii promovați, ambițioși, promovați de Ceaușescu, s-au întrecut între ei pentru a intra în grație. Ei nu au făcut decât să pună cărămidă cu cărămidă.
Dar ce înseamnă să intre în grație? Adică pentru ce o făceau? Pentru interesul personal?
Pentru,
nu?
Funcții și supraviețuire, până la urmă, da. Dar așa este...
Putea să supraviețuiască partid... ca oricare alt om obișnuit de pe stradă.
Dar ei nu erau oameni obișnuiți.
A, deci voiau mai mult.
Ne întoarcem iarăși la clasicii care ne-au povestit toate aceste taine ale regimului Ceaușescu. Era greu de lucrat cu Ceaușescu pentru că fiind un tip energic și foarte dur, da, și a fost de la început așa. Dincă din tinerețe, iarăși cine parcurge stenograme poate vedea că era un fel de baros al partidului, da, care lovea întotdeauna.
Și cerea din nefericire pentru ceilalți poseda și o memorie elefantină. Deci da, nu uita aproape nimic.
Foarte dur în dreapta și în stânga, atacând chiar pe cei mai bătrâni decât el. Și prin asta s-a remarcat cadrul partidului încă din anii 50, da? Când începe să urce încet, încet în funcție, în ierarhie. Era greu. Lucram la un proiect legat de 1989, ultimul an al regimului, și am avut acces inclusiv la dosarele personale din care reușeau bolile membrilor CPEX. Toți erau stresați și aveau boli cardiace, deci ceea ce indică un ritm de lucru mai mult decât susținut și mai ales un mediu din acesta foarte turb și un ritm alert de viață, pe care Ceaușescu îl impunea, practic și în timpul verii. Aveau o săptămână, două prin rotație de concediu, în rest lucrau în continuu la Neptun, prima parte, dacă nu se mutau la Snagov, la Bazin iarăși se lucra destul de mult. Exista acest control. Securitatea, pe de altă parte, îi urmărea pe toți aceștia, familiile lor erau controlați tot timpul.
Deci, spuneți că nu se lăsa nimic la voia întâmplării.
Absolut. Totul, pentru că Ceaușescu se și temea, se și temea de orice. Și sunt câțiva tineri, nu mai erau deja tineri când au fost scoși din funcții în anii 70, promovați în anii 60, scoși din funcții în 70, după aia poate iarăși rodați. Câțiva au deranjat și au fost marginalizați. Sigur, ei au pozat ulterior, evident incorrect, dizidenți, pentru că nu erau dizidenți, nu luptau împotriva regimului.
Da, partidul nu prea a avut dizidenți.
Nu prea a avut. Scrisoarea celor șase a fost mai degrabă un document așa de sfârșit de regim și nu erau niște exponenți ai democrației românești nici pe departe, nici Bruca, nici ceilalți semnatari. Și mă gândesc la un Iliescu, da, care apare ca șef al secției de agitație și propaganda.
Ministrul tineretului.
Ministrul al UTC, da, ministrul al tineretului, după care este trimis. Iarăși ne spun acești memorialiști, după cunoscuta vizită sau cunoscutul turneu asiatic din 1971, când se spune a intrat prea mult în poză, da, s-a făcut remarcat mai mult decât trebuia și apoi trimis în provincie, așa cum se obișnuia, în fruntea Comitetului Județean.
Dar n-a fost singurul, să știți.
N-a fost. Tocmai aceasta cam era regula. Cine deranja, erau recrutați fie de la DSP, că tot am menționat, sau poate în cadrele de tineret, apoi primeau șefia unui comitet județean. Sigur, acolo erau
încercați.
Erau încercați, da. Mai ales sarcini economice, producția. Asta era marea obsesie a regimului și a rămas până la sfârșit. Cifrele să fie tot mai mari, raportările, după care, sigur, dacă ei confirmau, primeau funcție la nivel central, în guvern, la ministere, avea partidul și statul umflat destule instituții unei să-i erodeze. Dar era o mișcare aproape constantă. Puteai să urci și puteai să cobori la fel de repede. Mă gândesc chiar și la un Burtică, da? A fost o stea ceva mai târziu, un patilineț, poate un trofin. Trofin cred că e exemplu clasic de creștere și descreștere a unei tinere stele a partidului.
Am putea fi tentat să credem că a doua republică se confundă cu persoana lui Nicolae Ceaușescu. Poate că ne-am întrebat la un moment dat de ce s-a prăbușit a doua republică. Ce nu a fost suficient pentru a rezista?
Sigur că e un conglomerat de factori. Adică dacă Gorbaciov nu ar fi schimbat balanța războiului rece, da? Geopolitica, acest tablou general a sfârșit de război rece, probabil că Ceaușescu încă mai ar fi avut ce să ofere vestului. Dar în momentul în care Gorbaciov a vorbit despre pace, despre înțelegere și desfințare ulterioară a celor două blocuri politico-militare, Ceaușescu practic nu mai prezenta niciun avantaj pentru
democrație.
Până atunci el avusese această mantră, Ceaușescu tot ce face, face pentru pace. Pacea era cuvântul de ordine al regimului, sigur lupta pentru vizibilitatea statelor mici și mijlocii prin care el spera să devină un lider în genul nealiniaților, a avut această aspirație, dar a fost neîmplinită. În momentul în care Gorbaciov ajunge să discute direct și de pe alte poziții, da, și într-un climat mai relaxat...
I-au fragilizat poziția sa.
Da, rațiunea lui de a fi practic de jucător între tabere a dispărut și s-a întors împotriva lui pentru că a devenit inamicul public numărul 1 și colo și colo. S-au retras și alte state care până atunci discutaseră la un alt nivel cu Nicolae Ceaușescu, mă refer la Franța, Marea Britanie, au rămas câteva care din interes, cum a fost Republica Federală Germania, avea interesul să mențină relații chiar și de fațadă pentru a aduce cât mai mulți etnici germani din România peste cortina de fier.
Iar la intern, de fapt, a fost o prăbușire, intern, nu? O succesiune de crize.
Da, la intern regimul era osificat. A mers din criză în criză economică. Nu cred că și-a revenit cu adevărat după criza economică.
Bun, era greu să reziste din moment ce în afara României erau crize și mai mari.
Era greu
de
și
73,
pentru... Absolut, da. Când lupți și împotriva unora și împotriva altora, la un moment dat ești atât de izolat încât nu mai ai parteneri de dialog.
Sau s-ar
și...
putea ca ceilalți să se întoarcă împotriva ta, cum de altfel așa pare că s-ar fi întâmplat în 89.
De altfel, domnul Vasile Buga a și demonstrat în anii 80, Ceaușescu a încercat să iasă din criza asta economică, apelând la materiile prime...
La Moscova.
La Moscova. Ne-am întors de unde am plecat. Da. După ce ani întregi, sigur, am bătut la o poartă închisă, dar am bătut tot mai timid. Din nou am cerut ajutorul Moscovei și pe bună dreptate Moscova, până atunci
peste hegemonia. Să cumpărăm pe dolari americani.
Exact.
Nu ruble transferabil.
S-a mers din criză în criză. A mai fost și momentul acesta. Nu cred că există menționată în mod direct în memoriile celor mai sus amintiți. Această speranță, sau este amintită așa cumva edulcorat, că activul de partid spera să ajungă Nicu Ceaușescu. Dar sunt alte medii.
La succesiune.
La succesiune. Avem alte memorii, mers de rang secund sau lucrători din servicii secrete. Spuneau că parte a societății aștepta chiar la congres în sfârșit să se producă schimbarea și Nicu Ceaușescu, așa, care părea ca un tânăr energic și poate posibil reformator, să schimbe fața regimului. Și pentru că nu s-a întâmplat așa, zic aceleași persoane, practic regimul a intrat pe o pantă descendentă. Sigur, contextul revoluțiilor de catifea a contat enorm. România chiar a fost izolată din toate punctele de vedere. Toți comuniștii occidentali, inclusiv îl numeau pe Ceaușescu un dictator sângeros, până și prietenii lui până atunci subvenționați de la București, ne-ți dau un cario.
Da, l-au părăsit. Nu prea am vorbit despre manualul de istoria comunismului. Dumneavoastră vă numărați printre autorii unui manual. Câte sunt?
N-aș vrea să greșesc. Cred că sunt 8, dar cred că au rămas 7.
E obligatoriu.
Da, clasa 12
din toamna aceasta.
Da.
Iar cel la care aveți contribuții, ce poate să le prezinte elevilor clasele?
A 12-a și respectiv a 13-a.
A, terminal, final.
Da.
Credeți că mai interesează?
Vă spuneam înainte să intrăm în emisie de speranța mea, în primul rând, dar și de surpriza pe care am avut-o interacționând cu elevii de liceu. Nefiind profesor, acest contact direct mi-a lipsit. A fost interesant să-i văd curioși. Manualul la care am lucrat, țin să-i menționez pe colegii mei, pentru că nu m-aș fi încumetat să lucrez dacă n-aș fi avut această echipă. Coordonator este Flori Bălănescu, sunt convins că spune multe radioascultătorilor, pentru că e specialist în represiune și exil, emigrație.
E colega dumneavoastră la institut.
Și colega la institut. Evident, i-a coordonat volumul și l-a și redactat din partea editurii Corint. Mioara Anton, iarăși nu cred că are nevoie de prezentări.
Director Institutului Nicolae Iorga.
La Iorga, la Academiei Române, doamna profesoară Carmen Müller, mulți ani de practică pedagogică și doctor în istorie. Manualul nu poate să spună nici mai mult, nici mai puțin decât cere programul.
Ce nivel de dificultate are?
Primul lucru pe care mi l-am propus eu e să fie un manual pe care eu sau după care aș învăța cu plăcere. Să și înțeleg, dar să-l citesc și să învăț cu plăcere și să rămân cu puține informații, dar esențiale. Dar nu cu ani, nu cu date, pentru că acestea nu rămân nici măcar celor care studiază istoria așa.
La facultate.
Deci la facultate, la un nivel mai avansat. Da. Important e să rămân cu idei, cu informații și să-i formeze, cred că despre asta e vorba. Să-i formeze în spiritul democratic, să înțeleagă ce a însemnat regimul comunist.
Îl ajută către o gândire logică.
Eu așa cred, da. Ăsta a fost iarăși unul dintre obiectivele echipei de autori, să le dezvoltăm această capacitate de a gândi critic. Accentul a fost foarte mult pus pe diversitatea surselor.
Îi invitați să mai studieze și altceva, nu?
Asta este esența, pentru că tu din manual nu poți să reții totul și atunci ai trimiteri fie la manualul digital, el poate fi consultat și ideea este să-l sprijine și pe profesor, dar și pe elev la clasă.
E, de partea cealaltă, elevii care de fapt devin majori.
Da, exact.
Au 18 ani.
Votează.
Da, și mai și votează.
Da.
Deci v-ați gândit bine la ei.
Ne-am gândit, păi de asta, da. De asta. A fost cu bătaie lungă, da. Și pentru că universul ăsta al internetului pentru ei nu are niciun secret, dar niciun secret, am pus foarte mult accent pe trimiteri sigure, pentru că asta iarăși e foarte important, să aibă acces la informații sigure, dar elaborate de institute de cercetare, CNSAS sau ICCMR sau INST sau Fundația Memoria, mai știu eu cine.
Patronate de oameni care se pricep.
Exact. Deci am încercat să-l facem cât mai plăcut. Îmi place să cred că un manual care o să fie căutat de profesori, pentru că ei decid, ei aleg în primul rând și după aia, sigur, elevilor la clasă să le fie ușor să rețină informații și esența. Au părți de cronologie, pentru că e un aspect important al studiului istoriei, cronologia, da? Desfășurarea cronologică a faptelor pentru a înțelege mai bine. Au foarte multe surse.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorica, Tranziția spre a doua republică. Invitat domnul dr. Florin Răzvan Mihai, cercetător științific al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, redactor șef al editurii INST și secretar de redacție al revistei Arhivele Totalitarismului și de curând și autor de manuale școlare, obiect de studiu istoria comunismului. Regia de montaj Alexandru Balaban și Madalina Nicolae, regia de emisie Claudia Buzică și Denisa Colțea, ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule dr. Mihai, vă mulțumesc.
Eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.